Hezký den, vítejte v podcastu Na penězích záleží. Já jsem Jan Schwarzbach a dneska to bude o investicích. Mým dnešním hostem je Filip Strpek. Vítám vás, Filipe.
Já vás zdravím, Honzo, děkuji za pozvání.
Filipe, všem hostům dávám na začátku chvilku na takový krátký představení a asi by to dneska nemělo být jinak. Já u vás něco málo vím, ale možná, co by u vás měli vidět i ostatní?
Tak v první řadě by asi měli vědět, že jsem prodělal dost peněz. To je asi to základní, proč jste si mě možná sem i pozval. Já se ve financích pohybuju od roku 2008, jako profesionál, teda od té doby mám vlastně licenci, ale to jediné, co bych řekl, že mě trošku kvalifikuje k tomu, abych o tom mluvil, je to, že jsem tam prostě taky spoustu těch peněz nechal. Takže to je možná, nevím, jestli je to úplně jako obvyklý představení, ale to je asi Filip Strpek. Dneska se Filip Strpek snaží i, řekněme, o tomhle s tom mluvit a někde tohle s to dávat vědět.
V čem jste ty peníze prodělal?
No to možná by byla rychlejší otázka, v čem jsem je neprodělal, ale já jsem dělal takový ty jako standardní chyby, prostě velmi, velmi jako obvyklý stejný chyby, který vlastně vy i já učíme klienty, aby prostě je nedělali, tak já jsem si jíma všema prošel, ale zase si říkám, že to je něco jiného, když pak prostě to znám, a opravdu reálně vím, co to znamená, když mám na portfoliu něco, co prostě je o 50% levnější, než když jsem to kupoval. Jo, to si myslím, že pak je úplně jiný mentální nastavení toho vlastně, co prostě ten investor zažívá.
Tak byste možná i vlastně začal v nejhorší možnou dobu, že jo? Jste říkal 2008, to nebyl úplně nejšťastnější rok.
To mi nepřipomínejte, prosím, ale je pravda, že to nebylo úplně jednoduchý. Na druhou stranu pravdou je taky to, že vlastně v roce 2009 to pak místo nás mohli dělat vlastně cvičený v opice, protože cokoliv jste nakoupil, tak bylo skvělý. Asi tenkrát pamatuju ještě takovou tu první vlnu těch solárních, toho solárního boomu, tohle z toho biznisu, tam jsme nakoupili prostě jakoukoliv akci na burze a ona prostě za týden vyrostla o 20%, to bylo skvělý, jako to bylo skvělá doba.
Jo, no asi jo. Já v tu dobu jsem teda ještě ve financích nebyl, nicméně vlastně ono mi to připomíná i to, co bylo loni a letos, že jo, ono v podstatě, sice to nebylo asi o 20% během týdne, ale jako reálně do čehokoliv se zainvestovalo, tak pokud to nebylo jako úplně špatný, tak člověk jako nemohl ztratit. No.
Je to tak, ale je to hrozně nebezpečný, protože ten trh, že on nebude pořád jenom růst, ale ta dnešní, nazval bych to investorská mládež, nemyslím tím podle věku, ale prostě podle toho, že třeba investují 2, 3, 4 poslední roky, možná i 5, 10, tak vlastně nezažívají nic jiného než růst. Jo, což je sice fajn, jo, ale prostě, že všude vidíme buy the dip, jo, prostě vždycky, když to sleze trošku dolů, tak prostě pojďme všichni nakupovat, ale ono to nepůjde pořád nahoru, jo, takže tam si myslím, že může vzniknout trošku potom nejistota.
Jo, bude to pro mnohý jako velký překvapení.
No, ale záleží na to, jak bude velký, jo.
Tak. Teď jste zmínil tu mládež, tak tam mi to samozřejmě evokuje hnedka a platformy jako Robinhood nebo investice přes Revolutku, vlastně přes cokoliv. Jak se díváte na budoucnost tady toho investování?
Mě to baví. Mě to baví v tom, že vlastně celý ten trh to táhne nahoru. Jo? Protože já si pamatuju tenkrát, jak nám v tom roce 2008, když jsem si obchodoval, tak jsem obchodoval na 15-minutovým spožděným grafu. Jo? To si vlastně do dneška pamatuju, že jsem jako první obchody zadával prostě v okamžiku, když jsem jako prostě koukal, jako byl spožděný o 15 minut. Proti reálu. To už dneska jako je samozřejmě blbost, to už nejde. Na druhou stranu problém je i to, nebo ne problém, ale prostě myslím si, že chybí ta znalost. Jo? To znamená, když s někým obchoduju, tak bych měl asi jako vědět s kým, co se děje na té druhé straně. Jo? Jestliže třeba zrovna Honzo, já jsem to teda dával i na ten svůj YouTube, když zrovna mluvíte o Robinhoodovi, tak že jo, to, že prostě Robin Hood to se mnou nemyslí úplně tak dobře, jak se může na první pohled jako zdát. A podobný jako nějaký CFDčkový prostě online obchodníci, že to se mnou taky nemyslej dobře, tak jak se na první pohled může zdát, tak to bych měl vědět. Neznamená to, že to je diskvalifikační jako problém, abych to nedělal, ale měl bych to podle mě vědět.
Jo, tak Robin Hood už podle názvu, že jo?
No, právě.
Když jste zmínil YouTube, já jsem vás právě úplně vlastně poprvé zaznamenal na YouTube, kde vlastně točíte nějak vlastně investiční videa nebo řekněme tipy pro širokou veřejnost investiční. Já mám vlastně ve sledování dneska jenom 4 kanály a jeden z nich je ten váš, takže
Ježiši
si myslím,
Kriste.
Že dobrý.
Ježišmarja, no tak to jsem začal červenat.
Co vás vlastně vedlo k tomu se takhle jako ukázat před lidma, před kamerou a co vám to vlastně přináší?
Honzo, ono je to hodně o tom vlastním egu, možná dá se říct, nebo nevybouřenosti, protože já vlastně vždycky jsem byl v kontaktu s klienty, vždycky jsem hodně o tom mluvil, hodně jsem byl, jako řekněme, v té první linii, nicméně pár let zpátky jsem se vlastně dostal trošku do jiný úrovně, dneska v Cirrusu mám na starosti vlastně všechny externí partnery a vedu tohle z toho oddělení. No a vlastně už mě nikdo neposlouchá, jo, takže ne, dělám si srandu, ale mám trošku pocit, že něco vím, že něco jsem si zažil, že něco jsem si jako i prodělal a vím, co jsou, můžou být ty problémy. Nikdy jsem nemluvil moc, řekl bych, jako vysokoškolsky, nebo jak bych to nazval, nemám úplně jako ten strukturovaný, řekněme, projev. No a kam jinam s tímhle s tím, když ráčkuju, perfektní, jsem rád, že nejsem jediný, ale kam jinam s tím, než na YouTube. Takže proto jsem se začal snažím se trošičku o tom mluvit, trošičku říkat ty základní věci a možná je říkat trošku jinak, než je obvyklý.
Jo, vy jste zmínil vlastně, že pracujete v Cirrusu. Ty videa s tím souvisejí, nebo je to spíš nějaká soukromá aktivita?
Je to soukromá aktivita, jako já prostě v Cirrusu pracuju, každý někde pracujeme, nicméně nemá to vliv na tu moji tvorbu. Ta moje tvorba má spíš směřovat k nějaký edukaci, kdežto Cirrus, prostě do Cirrusu už většinou chodí lidi, kteří třeba už trošku vědí, anebo třeba mají vás, Honzo, který jim radí a vy máte samozřejmě mnohem širší škálu prostě toho, co vlastně musíte umět a co musíte obsáhnout. Já mám klid v tom, že mi stačí ty investice, jo, takže není to zaměřený prostě na tímhle tím směrem.
Jasný. Já jsem vlastně viděl, že točíte ty videa nejenom třeba o akcích, ale i o investicích do umění, Bitcoinu, no a samozřejmě jako nemohl jsem si nevšimnout dílu o investicích do alkoholu. Jaký zhodnocení takovýhle investice můžou přinášet?
Nevím, jestli vlastně největší zhodnocení pak není ta radost. Já teda fakt jsem to natáčel, řekněme, v nejmenovaném obchodě, ale opravdu jsem si o tam odnes dvě flašky, a jednu jsem teda už vypil. Takže
to je nebezpečná investice.
Je to nebezpečné. Já jsem to říkal i v tom videu, kupujte si dvě flašky, jo, ale já třeba teďko jsem se zamiloval do Glenfiddicha 21. Je to hrozně dobrý pití, ono už ale přece jenom leze docela do peněz a prostě problém je v tom, že musíte kupovat prostě dvě ty flašky. Takže jako alkohol zatím mě nevydělává tolik peněz, kolik by asi mohl. Nicméně tyhle ty alternativy jsou podle mě důležitý. Já třeba teďko jsem natáčel video o legu. Jo, taky jsem odešel s legem za 10 000, což když jsem přišel domů, tak mě málem žena zabila. Ale, no, co žena, dítě, před kterým jsem to musel schovat, že jo. Musíš zůstat v tom celofánu, jako, takže dcera na mě nekoukala úplně dobře. Nicméně alternativní investice podle mě jsou nutný. Je to prostě nutnost dneska. Podle mě už to není o tom, jestli by to bylo dobrý, ale je to nutný.
Jaký jsou třeba ještě další rizika tady těch investic?
No, riziko je to, že to netrefíte. Jo. Na druhou stranu přesně, jako když si koupíte flašku, která vám nic nevydělá, tak ji aspoň vypijete. No. Takže jako dobrý, Lego si postavíte. Já třeba jsem hrozný milovník aut, já jezdím závody do vrchu v Trabantech a je to pro mě srdcová záležitost, miluju japonský auta od Nissanu, mám ty nejvyšší, jako ty největší hračky, takže tohle to mě moc baví. A právě si myslím, že o rozhodování nad investicema by vás neměly, řekněme, neměly být emoce, ale na druhou stranu si myslím, že byste měl mít rád svoje portfolio. To znamená, já mám rád alkohol, mám rád auta, mám rád Lego a to, že mi to něco vydělá, je fajn, ale musím samozřejmě umět oddělit, řekněme, ty emoce při tom, když se rozhoduju, jestli mám něco nakoupit nebo prodat.
To Lego úplně chápu, já kdybych domů přinesl jsem takhle Lego, tak by mě dětská asi jako sežrali, že jim to nedám, jo?
Přesně, nemůžete to rozbalit, jo? Vlastně to má jo. Na tom tu největší hodnotu, že to nerozbalíte, jo? Tak to jako si dokážete představit, tak moje 3letá dcera teda jako doma vyváděla.
Jo, jo, dovedu. To mě by to asi jako v noci někdy vzali a pak bych měl kostičky po celém bytě.
Jo, mám to na skříni, nedostanou se tam.
Nedostanou.
Doufám teda.
Nějaký trezor koupit na to.
Jo, no, ale ono, zrovna já jsem koupil nějaký limitovanou edici, možná pro vaše posluchače, ať to vědí. Za 2 měsíce má snad skončit prodej Bugatti Veyron, taková nějaká ta už taková ta jako vyšší nějaká dívčí, takový to jako, já nevím, jak se to jmenuje teďko, ale už prostě, že to opravdu vypadá jako to auto, je to ta vyšší, jako to Lego, takový to jako pro dospělý. A má končit, jo. To znamená, zase máme tam takový ty věci typu exkluzivita, nějaký omezený časový období a podobně. Tohle to samozřejmě vlastně pro každou investici je dobrý. Když budete mít, že jo, poslední tušku na světě, tak bude fakt drahá, že jo. Jo, to znamená, když budu mít prostě poslední Lego na světě, nebo flašku nějakého alkoholu, nebo prostě poslední auto, tak to je to, co prostě chci. No.
Mm-hmm. To je pěkný, že pro spoustu lidí to vlastně jako z plastu, který se vlastně dává dětem, a pro spoustu lidí vlastně ta samá věc může být investice.
No přesně, přesně, jo, a to je právě ta alternativa, že jo. Jo, to, že všichni bychom měli mít nějaký akciový portfolio, to, že všichni bychom měli mít nějaký dluhopisy, to, že bychom všichni měli mít tyhle ty jako konvenční nástroje, to je pravda, ale a přijde mi, že zvlášť v poslední době ty alternativní investice jsou mnohem, mnohem důležitější, protože právě tím ohromnou likviditou, kterou prostě všichni máme v kapsách, tak nevíme, co s ním.
Mhm. Tak to máme Lego, máme alkohol. Do čeho ještě Filip Strapek investuje?
Já se přiznám, že teda ačkoliv já jsem na to točil video s Dominikem Stroukalem, který mě vlastně možná až on mě možná trošku vysvětlil některý jako zákoutí, tak já teda mám i nějaký kryptoměny. Netroufám si na to sám, to znamená, využívám nějakého startupu, který se chová jako nějaký fondový investování. Teď teda shodou okolností jsem si všimnul, že firma Trezor už funguje i v České republice, takže já budu kupovat i hardwareovou jako peněženku, ale kryptoměny myslím si, že řekl bych, trošku až opovážlivé je ignorovat. Takže kryptoměny mě baví. No a pak teda investuju hlavně hodně do sebe. Jo, mimo jiné teda investuju na to, že jsem jdu s váma, jdu se od vás něco naučit, ale hodně, hodně peněz mě stojí vlastní vzdělání.
Mm-hmm. Já třeba mimochodem jste zmínil Dominika Stroukala, tak musím říct, že jsem na tom jako díky němu jako mohl moc hezky vydělat. My jsme ho měli v debatě, v takové besedě, jsme měli jako besedu u nás v Děčíně a to může být třeba, nevím, 6-7 let, 8, nebo prostě Bitcoin byl v plenkách. A říkal, to kupujte Bitcoin. A říkám, ne, to je blbost, to nebude fungovat nikdy. A to byl prostě třeba, řekněme, jako v jednotkách dolarů.
No vidíte to. A to je přesně ono. Kdo by si představil ještě před pár měsícema, že nejúspěšnější kryptoměny dnešních dní budou prostě kryptoměny, které se pojmenovaly po psech, že jo? Jo, prostě jako, který jako začaly jako sranda a vydělávají prostě stovky a tisíce procent. A opravdu reálně je vyděláte, prostě to je zběsilý.
Se vlastně ukazuje, že jako veškerý platidla, co máme, tak jsou vlastně jenom jako to, co se dohodneme, že bude platidlo, že jo?
A no,
jestli to bude Dogecoin nebo jakákoliv národní měna, je vlastně jedno,
no,
jenom když se ty lidi dohodnou, no.
No to ministerstvo financí by vám mohlo teďko vyprávět.
Jo. Vy jste zmínil, že pracujete v Cirrusu a s Cirrusem jste vlastně před pár dny pořádali první Bond Summit. Já jsem se byl taky podívat, děkuju za pozvání. A jaký byl vlastně účel té akce a jak se to povedlo?
No, jak se to povedlo, to by asi měl říct někdo jiný. To naše zadání bylo takový, že vlastně v Cirrusu jsme možná už dneska jedni z mála, který se prostě věnují i single bondům, nebo řekněme prostě korporátním dluhopisům, který vydávají prostě jednotlivý podniky. Mně přijde, že za poslední dobu je to trošku až démonický téma, že máme tady samozřejmě firmy typu Arca Capital No dobře, dál už asi nebudu jmenovat, ale myslím si, že ještě pár jich bude, který prostě budou snášet tyhle, řekl bych, jako nepříjemný příběhy do našich srdcí, ale na druhou stranu to neznamená, že prostě dluhopis je špatná třída aktiv, jo, prostě naopak při nějakým, řekněme, kontrole těch rizik, můžeme ji dělat různým způsobem, i třeba v Cirrusu umíme být i agent pro zajištění, to znamená třeba máme zástavní právo přímo, jsme prostě takový mezičlánek mezi investorem a tím, kdo si ty peníze vlastně potřebuje půjčit na ten svůj další rozvoj. Takže jako myslím si, že je to mnohem víc o nějaký analýze, o nějakým zdravém uvažování, o nějakých kovenantech, to znamená prostě, že budeme jako hlídat ty emitenty v průběhu času. No a proč jsme to udělali? Bylo to vlastně, jak říkáte Honzo, hlavně pro finanční profesionály, to znamená, chceme trošičku jim ukazovat, proč vlastně by to měli dělat, na co by si měli dávat pozor, protože ještě třeba 5 let zpátky tady prostě bylo jako prostě ohromných jako dluhopisů, máme jednu nejmenovanou developerskou skupinu, která na tom vyrostla, byla prostě, řekněme, jako zakladatel toho nabírání kapitálu vlastně od drobných středatelů. No ale dneska je ten trh jiný a myslíme si, že stojí za to se mu věnovat.
Mm-hmm. Může třeba nějaký jako běžný retailový investor jako sám od sebe poznat, který dluhopis může mít smysl a který je, jako řekněme, spíš odpad?
No tak ono to není tak jednoduchý a my samozřejmě taky za ty lidi jako pak nestavíme ty baráky nebo já nevím, neděláme ty jejich softwary, takže jako taky úplně nemůžeme říct, že bychom měli nějaký jako návod na život. Na druhou stranu do Cirrusu nám chodí kolem třeba 5-10 emitentů měsíčně, kteří u nás chtějí vydávat dluhopisy a projdou 3-5 ročně. No, to znamená, jako ta selekce je obrovská. Myslím si, že už si teda dokážeme trošku říct, co bývají ty standardní problémy. Takže první věc je to, že podívat se do justice, jestli tam vůbec zveřejňují účetní uzávěrky. Fakt je děsivý, že prostě lidi chtějí jako nabírat peníze a třeba nedělají ani tyhle ty základní věci. Jestliže firma mi končí někde v Kypru, v Británii, nějaký LTDčko a podobně, to by mě taky trošičku vadilo. No a poslední věc je ty kovenanty, ono to zní tak jako hloupě, ale každý to vlastně podstupuje při sjednání hypotéky, to znamená, když sjednám hypotéku, musím se zavázat k tomu, že já nevím, do nějaký doby budu mít stavební povolení a já nevím co všechno. Tyhle ty kovenanty my vlastně děláme i u těch dluhopisů, to znamená, že se nemůžou ty firmy třeba zadlužit, že nemůžou majitelé těch firm odejít, nemůžou si vyplácet velký dividendy, že jo, protože já jako když tam posílám peníze jako na dluhopis, jak úplně nechci, aby prostě někdo vytáhnul za dividendu. Takže tohle to jsou takové jako základní věci, ty kovenanty, které mi i ten emitent trošku dá najevo, že to se mnou myslí dobře. Takže já bych se soustředil na to, jsem transparentní, nebo je to transparentní firma, má za sebou nějaký renomé, vidím ty lidi, znám je, dokážu prostě to nějak kvantifikovat a lomeno ta kvalita toho prospektu. No.
Mm-hmm, jasný. A vy jste zmínil, že za váma chodí 5-10 emitentů měsíčně. S čím tak chodí nejčastěji? Jaký mají ty záměry?
Developeři. Mám pocit, že developeři můžou schramstnout všechny peníze světa, ale chodí za náma i různý jiný lidi. Trošku mně přijde, že v poslední době hodně dluhopisy chtějí nabírat firmy, které vlastně jsou startupový. No, to znamená nějaký jak to bylo, nějaký jako pěstování rostlin nějakým úplně speciálním způsobem nebo nějaký farmaceutický pomalu věci a podobně. Tohle si ale myslíme, že nepatří na dluhopisový trh, že tohle se nemá a nechci to říct, jako, ale skoro bych řekl za sebe, můj názor je, že se to ani nesmí financovat dluhopisama. Jo, a tam může vznikat ten problém, protože jestliže investuju do startupu, ale mám pocit, že si kupuju dluhopis, že prostě mám nějaký řekněme, nějakou ochranu na své straně a přitom investuju do startupu, který prostě nic nemá, no, tak tam může právě ten příběh být dost nepříjemný.
Mm-hmm. A dluhopisy vydávají, protože nemají stabilního jednoho většího investora a banka jim nepůjčí.
Přesně. Jo, takže oni tam si myslím, a bohužel za náma chodí takovýhle emitenti, nebo ne, bohužel, ale prostě já jim samozřejmě přeju biznis, ať změní svět. Ale prostě na to nemůžou vydávat dluhopisy a drobným střadatelům prostě vysvětlovat, že to je vlastně konzervativní investice, když prostě není. Musí si udělat FKIčko nebo nějaký angels investory, prostě musí jít jinou cestou.
A setkal jste se v nedávné době třeba s nějakým fakt jako úplně nesmyslným dluhopisem?
No, setkal, ale asi tady nechci nikoho jako pošpiňovat, ale prostě jsou to tyhle témata, jo? Jsou to ty témata, nesmyslný dluhopis je pro mě každý dluhopis, kde prostě ten člověk nad tím nepřemýšlí, prostě, jo, kdy prostě přijde do instituce a řekne, že chce prodávat prostě stovkám klientů nějaký dluhopis a prostě není schopný dát dohromady ani business plán, to je za mě špatně. Nemyslím tím podnikatelsky špatně, ať prostě podniká ten člověk, ale nemůže podle mě drobný střadatele prostě takhle jako ohrožovat.
Mm-hmm. Super, děkuju. Na závěr tady mám ještě takový lehký sled otázek. Tesla, ano nebo ne?
Ne.
Proč?
Ježiš, takhle, akcie bych si v životě nekoupil a to auto taky ne.
Dobře, Facebook. A teď myslím akcie.
Akcie, dobře. Facebook, ano, to mě moc baví. A Twitter ještě víc.
Mm-hmm. Proč vás baví Twitter víc než Facebook?
Protože se dám do něj mnohem lépe investovat, protože Twitter je používaný třeba že, politikama, sportovcema a podobně. To znamená třeba v minulém roce, možná už to nebylo už to před minulý rok, volba Trumpa. Já jsem prostě půl roku s klientama nemluvil o ničem jiným, než o investicích do Twitteru.
Mm-hmm. a je třeba mezi tady těma velkýma společnostma nějaká akce, která se jako běžně nakupuje, je velmi oblíbená a vy naopak si myslíte, že nebo sám byste ji nekoupil?
Tesla.
Tu Teslu.
Nikdy v životě bych nekoupil ty akcie a přišel jsem takhle o 1000%, ale v životě bych si je nekoupil.
Já jsem vždycky měl, pak říkám si to 5%, 10% to prodám, další týden 20 nahoru.
Ne. Já prostě na to nesmím koukat a jako prodělal jsem takhle vlastně spoustu peněz, ale v životě bych si je nekoupil.
Když jsme u těch velkých společností, tak mě ještě napadá čínský developer Evergrande. Co si o tom myslíte za poslední týdny?
Ale je to zábavný, Já myslím, že to dopadne, ono to nemůže dopadnout jinak, než že prostě zkrachuje. Dřív nebo později, to prostě je jenom otázka času. Je zajímavý, kde teda ty pánové z risk managementu všech těch bank jako udělali chybu, protože oni mají napůjčováno asi v 300 bankách. A jako, jo, je zábavný, že vlastně se dostanou do zadlužení, jako, který mají asi 97% nebo kolik. Takže jako, to je fajn. Ono, z pohledu, kdybychom to pouze kvantifikovali na ty čísla, tak prostě zkrachuje velká firma. To se děje, to není ten problém. Nejsem si ale jistý, jestli tohle náhodou nebude mít dopad spíš psychologický. No, to znamená, že přeci jenom prostě, že ta Čína už prostě víme, že jednak teda falšuje data, to prostě to už dneska není ani nařčení, to už teda z té poslední vlastně aféry už je realita a fakt. Podobně jako tady u nás, jo? Ale jsou prostě, překrucují data. Takže tohle by mohl být podle mě taková nějaká jako černá labuť, která by mohla spíš psychologicky spustit nějaké jako další efekty a na to je potřeba si dávat pozor.
No, tak chápu, nemůžete věřit datum, který jste si sám nesfalšoval.
Ježiš, to nevím, kdo to tenkrát řekl, ale jako jo, je to tak.
Něco takovýho, no.
Je to tak.
Super, a na závěr už mě napadá nějaký tip pro lidi, kteří nemají s investicemi ať už do dluhopisů nebo jednotlivých akcí žádné zkušenosti, na co by se měli zaměřit? Na co si dát pozor?
Hlavně začít investovat. Mně vždycky hrozně přijde zajímavý, jak vlastně, a vy jste se mě tak zeptala taky, že jo, myslím, a každý se mě ptá na to, jako jak neprodělat, jo, jak vlastně dobře investovat, jak neprodělat. Já se vždycky ptám, no a co děláte proti tomu, že nevyděláváte? Jo, to znamená, já třeba miluju akcie Nvidia, já jsem jako tím známý, abych je prostě, jako, kdybych mohl, taky bych je rozdával. A ty akcie za posledního půl roku vyrostly o nějakých 50%. Já se ptám, co investor dělá proti tomu, že nevydělává. Jo, jak to vydělalo těch 50%, nebo S&Pčko, nebo tedy široký americký index, za tenhle ten rok vydělal snad, nebo udělal snad jako 10 nebo 12%, nevím teďko po té korekci, kolik je to přesně, ale prostě za tenhle 3/4 rok prostě 10% vydělali vaše investice, 10%, jak se chráníte proti tomu, že nevyděláváte. Jo, takže to je první, na co bych se jako ptal, to myslím si, že se úplně vytrácí z toho dialogu. A co by měl ten člověk dělat? Já si myslím, dneska jsou fakt jako sofistikovaný nástroje, dneska už opravdu v reálném čase můžete nakoupit cokoliv. Já, kdybych nic neuměl, nic nevěděl, tak si najdu vás, nebo někoho, kdo mě v tom jako hodně bude trénovat, protože já si myslím, že finanční poradce už dneska není asi jako ani prodejce, ani poradce. Mně přijdou prostě jako zajímavý i ty debaty o tom, jestli finanční poradenství placený, provizní a podobně. Já si myslím, že finanční poradce nebo kdokoliv, kdo dělá v tom biznisu profesionálně, je už dneska hlavně trenér a musí prostě trénovat ty svoje klienty. No a je za mě, okamžitě běžte nakoupit jakýkoliv ETF, dělejte to prostě do zblbnutí a až budete mít pocit, že vás to nebaví, tak začněte řešit něco dalšího, ale prostě buďte na tom trhu, protože ta inflace se přesouvá do toho trhu a prostě když tam nejste, tak je to špatně.
Jasný. Já jsem teďka jenom rychle dohledal, že S&Pčko letos 17,5%.
Tak já vím o té korekci, jak jsem si myslel, že to stáhlo 5% a vidíte to. Jo, takže jako otázka zní, dobře, riziko tam je, ale dobrá otázka je taky to, jak se chráníte proti tomu růstu.
Super, já vám děkuju za rozhovor.
Honzo, já děkuju za pozvání.
Tak a to je z dnešního dílu všechno. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Kontakt najdete třeba na mých webovkách janschwarzbach.cz. A pokud vás podcast zaujal, budu rád za jeho sdílení, komentáře nebo třeba hodnocení. A samozřejmě také klikněte na sledování, aby vám neutekla další epizoda. Naslyšenou za týden.